Inihayag ng Senador mula Western Australia, Rod Carlton, ang kanyang intensyon na umalis sa partido ng One Nation sa isang nakasulat na pahayag na inilabas sa bandang gabi nitong nakaraang araw ng Linggo. Sinabi niya, siya ay sumailalim sa mga pampublikong pambabatikos at kanyang tinawag na un-Australian o hindi maka-Australyanong pag-uugali. At sinabi niya, balak niyang manatili sa Senado bilang isang independyente. Sa isang pahayag, inakusahan ni Senator Carlton ang leader ng One Nation Party, Pauline Hanson, ng paggawa ng mga desisyon ng polisa sa pamamagitan ng kanyang tinatawag na The Morning Media nang walang konsultasyon.
I can no longer tolerate the lack of party support for my positive initiatives, including the recent abandonment of One Nation's pre-election commitment to a banking royal commission. I would have thought it reasonable to expect some measure of support, or at the very least, some discretion and respect from the party leader and my party colleagues.
Ang dalawang matinding magkaalita na hindi nagkasundo sa maraming issue sa nakalipas na ilang buwan. Si Senador Carlton ay lumayo mula sa partido sa kanyang pagboto para sa 13%ng panukalang backpacker tax ng pamahalaang federal. At sinuportahan ni Senador Hanson ang isang hamon sa mataas na hukuman kaugnay ng konstitusyonal na pagiging karapat-dapat ni Senador Carlton para tumakbo para sa parlamento. Magpapa siya ang korte kung siya ba ay dapat na i-disqualify mula sa Senado dahil siya ay napatunay nagkasala sa kaso ng pagnanakaw sa panahon ng halalan noong 2 Hulyo. Ang hatol na yaon sa kinalaunan ay pinawalang bisa. Sinabi ni Senator Hanson sa Channel 7, si Senator Carlton ay galit sa kanya dahil sa tinanggihan niya itong bigyan ng mga pondo ng partido para tumulong sa kanya na pangasiwaan ang kanyang mga legal na laban.
You may not always agree with what I say, but I've always been upfront, truthful, and honest. Rod is a pain in my backside, to tell you the truth. I'm glad to see the back of him.
Depende sa magiging resulta sa mataas na hukuman, ang balanse ng Senado ay maaaring ngayong maging ibang-iba. Ang grupo ng mga senador ni Senator Hanson na kinabibilangan nila Malcolm Roberts at Brian Burston ay kapareho na lamang ng bilang tulad ng sa grupo ng independenteng South Australian na Nick Xenophon. Sinabi ng senador ng Justice Party, Darren Hinch, sa Channel 7, ang pagbabago ay makabuluhan.
What this does now reduces One Nation to 3. You've now got a block of 3 there. You've got 3 with Xenophon, with Lambie, Culleton for now, and Hinch or Lynehelm. You've got another 3 or 4 there. So it does, on independent issues, individual issues, and Paulie and I are working together on a couple of things as well, you're going to find it's going to be a very different sort of Senate.
Ipinapakita ng mga kamakailang pagtatanong na ang pagsuporta para sa One Nation ay dumoble sa 2 digit sa Queensland. Ang partido ay tinitignan bilang isang banta sa parehong partido Labor at Liberal sa darating na halalan sa Queensland. Ngunit ang maagang paghiwalay ni Senator Carlton ay nakapagpapaalala sa ilang paraan noong mga dekada 90 nang ang One Nation ay manalo ng 11 upuan sa pang-estadong halalan. Pagkatapos ay 3 MP ang umalis ng partido sa loob lamang ng 8 buwan. Binanggit nila ang labis na kontrol ng administrasyon ng partido. Pagkatapos, ang sangay ng partido sa New South Wales ay kumala sa partido 1 buwan at kalahati ang makalipas. Sinabi ni Senator Hanson sa Channel 7, si Senator Carlton ay hindi isang team player, bagaman wala siyang pakialam kung manatili si Senator Carlton sa Senado bilang isang independyente.
It is a party seat. He would not acknowledge that he got elected under my name, my banner of One Nation. He thinks he got elected. He's ego-driven and he loves the media. Now, it's not the way it works. It's not going to make any difference to me.
SBS.
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 SBS Radio.